86 общини, като от тези 86 общини в 23 от тях Възраждане е втора политическа сила. Съотношението в предишните избори, на които сме участвали, защото Възраждане участва за първи път на местни избори през 2015 година, е следното. През 2015 година сме участвали в 5 общини и имаме един общински съветник. През 2019 година участваме в 56 общини, имаме 29 съветника в 13 общини. През 2023 година участваме в 247 общини, имаме 201 съветника в 86 общини. Към настоящ момент всяка трета община в страната има свой представител от Възраждане. В областните центрове, които концентрират около 75% от населението на страната заедно с столицата, ситуацията е следната. През 2019 година сме имали 10 общински съветника, които са били 4 във Варна, 2 в Сливен, 2 в Бургас, 1 в Стара Загора, 1 в Русе. Сега в момента бройката е увеличена 8,5 пъти, като в областните центрове имаме 85 общински съветника. Изводите. След числата. Резултатите на Възраждане не са тези, които ние искахме да бъдат. Бяхме заложили много по-високи критерии, защото винаги целта на Възраждане е да бъде първа политическа сила. Затова се борим и целта ни е да управляваме страната. В този ред на мисли резултатите нас не ни задоволяват. Причините. Няколко. На първо място, нещо, което не можахме да преценим, че ще се случи, и нещо, което по никакъв начин не очаквахме да се случи, макар че през цялото време се борихме срещу това, ниската избирателна активност. Нещо, което дори и социолозите не успяха да предвидят, защото навсякъде даваха по-висока такава. Нещо, което и ние в обиколките си в държавата не успяхме да предвидим, защото навсякъде хората, с които се срещаме, бяха изключително ентусиазирани и така даваха надеждата, че ще успеем да изкараме повече хора да излязат да гласуват. През цялото време обяснявахме на хората, че е важно да се гласува, дори да не ни харесват да излязат да гласуват за други, но да гласуват и по възможност да не си продават гласа. За съжаление, обаче изборната активност беше наистина много ниска, което е фрапантно, защото обикновено на местни избори тя е по-висока. Не, че нямаше и по-висока избирателна активност в определени общини. Имаше, разбира се, които са най-тежко феодално зависимите, където обаче тази изборна активност се получи заради това, че имаше страшно много купен и корпоративен вот. Фактор номер две. Купеният и корпоративният вот на практика изкривиха изключително много изборните резултати. В интерес на истината за нас е трудно да преценим в момента кой точно от двата вида вод наделява. Преди беше купения, сега като че ли започва да наделява корпоративния, защото вече заради тежката феодализация на голяма част от територията на страната има работодатели, които се изживяват вече като рабовладелци, като тук влизат и много местни кметове феодали, които бидейки кметове са и най-големи работодатели в общината. Защото на много места в нашата страна, за съжаление, дори в областни центрове вече някои, общината е тази, която е най-големият работодател. Поради тази причина местните рабовладелци или работодатели нямат вече причина да купуват гласовете на собствените си поданици. Те директно им заповядват за кого да гласуват. Като алтернативата или гласуваш, или умираш от глад, защото ще уволнят. Това е общо взето изборът. И тази тенденция е изключително плашеща, защото за разлика от купения вод, където все пак продавачът в лицето на човека, който си продава гласа, има някаква свобода да избере на кого да се продаде, при корпоративния вод няма такава свобода. При корпоративния вод собственика на човека, собственикът на превърнатия почти в роб избирател, директно му заповядва за кого да гласува. Като алтернативата, както казах, е или се подчинява, или бива изхвърлен от работното си място. Забелязахме, разбира се, както винаги на всички видове избори, включително и сега на местни избори, изключително висока активност на подземния свят. Директно имаше случаи, в които се бяха намесили откровенно престъпни физиономии, които пък в някои от случаите работиха заедно с изпълнителната власт. Имахме такива случаи. И можем даже да ги споделим. В един от тези случаи беше намесена една от националните телевизии, която доста така удобно направи разследване в кавички, което предизвика на места на държавната власт в полза на организираната престъпност. На следващо място, вече субективни причини при нас. Ние имахме, както всички останали политически фигури, разбира се, имахме възможност да избираме между кандидати за кметове, които са изключително хора от Възраждане и такива, които не са от Възраждане, но могат да направят самостоятелни резултати. Практиката е показала, че на местни избори повечето партии, без значение големи или малки, тук няма никаква разлика, защото такива има и в големите, има и такива и в малките партии, дават предимство на хора, които на местна почва могат да изкарат самостоятелно гласове. Дали с купуване, дали с бой, дали с принуда, дали с корпоративни елементи, това е без значение. Но те го предпочитат, защото тези гласове на тях после им стоят в сметката като баланс плюс. Другият въпрос е, че в последствие, като дадат пък парламентарни избори, същите тези местни тарикати, които участват от съответната формация, ако не видят мястото си някъде, където тя ги устроива, или ако не получат пари от съответната партия, за да купят вече гласове, защото те нямат пряк интерес, просто не си мърдат пръста. И затова се получават едни големи дисбаланси, при които партии, които имат участие в местната власт на парламентарен вот, се сриват, или пък обратното, на парламентарен вот имат силен резултат, а пък на местните избори нямат, поради простата причина, че хората, които са подбрали, не са справили толкова добре с задачите си. Истината е, че голямата част от хората, които бяха от Възраждане, за първи път участваха на избори на тези местни избори, а всъщност това бяха и първите на практика класически избори за всяка една от организациите на нашата структура, всъщност, която имаме. Възраждане към настоящия момент разполага с 107 общински организации от общо 265. Разбира се, ние имаме широка мрежа от симпатизанти, но това са хора, които все още не са станали организирани членове и те първа ще трупат политически опит. Тъй като ние предпочетохме варианта да заложим на хора, които знаем и разчитаме на това, че са качествени и имат необходимите качества на местна почва да представляват Възраждане, пред такива, които разполагат също с качества, но освен това и с пари и някакви други форми на влияние, резултатите на някои места от страната не бяха добри за нас. Но, след направения анализ, никой от Възраждане не съжалява в ръководство за това, че сме направили такъв избор и ако изборите хипотетично се повторят след 2 месеца, ще го направим пак и ще ви обясня защо. Щото, ако трябва да избираме между това да имаме кмет или мнозинство от общински съветници, които след това, следващите 4 години, да ни излагат и да правят безпринципни коалиции, да правят мнозинства и да правят сделки вътре в общински съвети, които да уронват престижа и авторитета на Възраждане, от една страна, и от друга да изкараме хора, които нямат политически опит, но пък за сметка на това не са склонни да правят политически гешефти, наобщо казано, рискувайки по този начин обаче политически неуспех, ще изберем втория вариант. Поради една много проста причина. Възраждане си е поставило за цел не просто да управлява държавата. Възраждане си е поставило за цел да преоснове държавата. Това става с нов политически елит. Новия политически елит не се изгражда за ден, за два, за година. Особено когато пък и работим в изключително нездравословна и бих казал дори вражеска и неприятелска медийна среда, в която за Възраждане се говори или лошо, или нищо. Ние трябва да заложим на хора, които първо да не се влияят толкова лесно от всекидневните атаки срещу нас. Второ, хора, които да имат преди всичко принципи и кауза, заради които участват в политиката, а не финансови мотиви. И трето, хора, които да знаят, че участват в маратонско бягане, не в спринт. Защото ние сме наясно, че в ситуацията, в която се намира нашата държава, няма как да имаме бърз успех. Бърз успех може да имаме само единствено, ако станем проект. Което означава изведнъж да се появят от някъде, хипотетично казвам, няколко милиона лева, изведнъж по всички медии започнат да говорят хубаво за нас или за нашия кандидат, да се появят анализатори, които буквално от нищото да започнат да харесват нашия кандидат, да обясняват колко е страхотен, невероятен, неповторим и уникален, и как в негово лице виждаме новия спасител. И най-важното нещо, което е, да се появяват едни удобни социологически проучвания, които да показват как нашия кандидат отива на балотаж, даже може би още на първия турбия. Разбира се, всяко едно от тези неща струва пари. Много пари. А парите в България, тези, които излизат в такива големи качества, в такива големи размери, не са чисти. Тук е момента да кажа, ние разбира се, те първо ще правим отчета пред Сметната палата, но той така или иначе трябва да е готов или до края на тази седмица, или най-късно следващата. На този етап горе-долу някъде от порядъка на около 880 000 лева е цялата кампания на Възраждане за цяла България. За всички общини. Нещо, което смятам, разбира се, сумата е на 90% от субсидията и може би от порядъка на около 10% от дарения, основно от наши народни представители. Както винаги до сега сме правили. Този ред на мисли, резултатът от 201 общински съветника, може да не е този, който искахме, но е този, който ще ни позволи следващите 4 години да стоим стабилно в общинските съвети, защото това са хора, които няма да ни предадат и няма да ни продадат. А е много важно, изключително важно в нашите политически условия, хората, които участват в политическия живот на страната, да не се продават. Защото всичко се купува и се продава в нашия политически живот. Като почнем от обикновените избиратели и стигнем до министри, депутати, журналисти, няма смисъл да ги споменаваме. От тази гледна точка, този резултат ще ни даде основа, която, разбира се, ние тепърва ще надграждаме още и още. На последно място. Всъщност, само преди това искам да кажа нещо, което не знам дали някой до сега е направил такава сметка. Ако някой е направил, моля да ме поправите, но горе-долу ситуацията в държавата е следната, която не е много добра. За България говоря в перспектива, за нашия народ и за нашата държава. Първата сила са ГЕРБ с 113 кмета и 1100 общински съвети. Това са приблизителни числа. Някои от тях може да търпят поправка с 1-2 плюс нагоре или надолу минус. При тях има спад от 30% в сравнение с предишните избори. Даже и повече от 30%. Както с гласове, говорим с предишните местни избори обаче. Както с гласове, така и с мандати за кмета и общински съветници. ДПС растат обаче. И те са в момента втора политическа сила в страната. С 900 общински съветник. 200 е разликата с тях и ГЕРБ. Хипотетично, ако извадят пари, могат да се накупят още 200 в следващия мандат, могат 2027 година да имат най-много общински съветници. Ако отворите карта на България, започнете да гледате местата, където общински съветници са мнозинство или има мнозинство с ДПС, ще видите, че горе-долу отива към 45% от територията на България. Иначе имат, освен 900 кмета, 47, освен 900 общински съветника, има 47 кмета. БСП имат 770 съветника и са с 75 кмета. ППДБ управляваща формация. Има 6 кмета в България. 4 от тях на областни градове и 2 на общински. Като един от тях е на Хитрино, който е достатъчно скандално известен, бивш кадър на ДПС. И 350 общински съветника. Възраждане има един кмет на община и 201 общински съветник. Селските кметове не сме ги броили, честно казано. Имаме няколко десетки, но както се казва, там това е в основна част заслуга на хората, които са се кандидатирали, тъй като по селата, както е добре известно, вот е 100% мажоритарен, партията не очаква такова голямо значение. И затова не ги казва. Лошото е, че ДПС са партията с най-много селски кметове в страната. Да ви кажа ли нещо друго, между другото, така и така си говорим откровенно, пък и излъчваме на живо сенечко друго, което е гаранция, че после нали, някои от нещата все пак ще се чуят на 100%, защото иначе е ясно, че не всичко може да се излъчи в един кратък репортаж. В България има 5250 населени места. От тези 5250 населени места, 5000 са села, 250 са градовете. От тези 5000 села, в 1600 българско население е малцинство. И този процент се увеличава от година на година. Това е катастрофа за българската държава и за българската държавност. Това е важното, което всъщност нас ни интересува и за което всъщност ние положихме огромни усилия да можем да участваме в изборния процес и да обясняваме на хората да излязат и да гласуват. Защото не гласувайки, позволяват на хора, които отиват и се продават или такива, които се прехвърлят от едно град, от едно градче в друго градче или от едно село в друго село, да определят какво да бъде бъдещето на техния град или на тяхното село, на тяхната община в следващите 4 години. Защото, и тук е момента на важното уточнение, което трябва да направим, за разлика от парламентарните избори, които последните 3 години са 6 броя, реално погледнато 2 пъти в годината правим последните 3 години избори, по 2 пъти годишно. При парламентарните избори е така, при местите не е така. Там, който стане общински съветник, знае, че 4 години ще бъде общински съветник. Същото нещо важи и в 99% от случаите за кметовете. И това е много по-сериозният вод. За съжаление, голяма част от нашия народ не го разбра това нещо. Защото оценката, която ние правим в момента е, че 50% от излезете да гласуват или са продали гласа си, или са отишли да гласуват под принуда. Т.е. или корпоративен, или купен вод. Това е средно. Средно. Колкото е по-голям града, толкова е по-малък процента на купения корпоративния вод. И обратно, колкото е по-малък града или селото, толкова е по-голям процента на купения на корпоративния вод. Което, между другото, да ви кажа, мен честно казано ме ужасява, защото има един такъв момент в историята, когато при първата голяма криза на Римската империя в годината на четирите императори, така наречената година на четири императора, 69-та година, когато за една година на престола се изрежда четирима човека, накрая вече на преторианската гвардия просто и писва и тя се затваря в центъра на Рим и казва, който ни предложи най-много пари, него ще направим император. И има търг. Печели го един от сенаторите, най-богатите. И става император. Както сме я подкарали, при нас скоро време ще бъде така. Защото аз като гледам специално в моя роден град Варна, ми там на следващите избори, ако се съберат примерно 15-20 човека и всеки един от тях даде по 150-200 хиляди лева, те могат да си направят 26 човека мнозинство без никакъв проблем и ще си управляват града съвсем спокойно. И честно казано, отиваме към ситуация, в която местните босове просто трябва да се събират. Един да казва, аз имам 9000 души. Нали? Както едно време руските помехчети са продавали крепостните. Който е чел мъртви души, знае. Аз имам 9000 души, другия казва, аз имам 8000. Третия да каже, аз слагам 3000 на кантара. И да се разбирате така помежду си. И понеже хората няма да излязат да гласуват, ще гласуват само купените и тези, които са принудени. Осъзнавате ли тази, осъзнаваме ли тази опасност за феодализацията на държавата? Този ред на мисли все пак на финала, преди да дам думата на Диан Николов да направи още някои допълнителни анализа, няма как да ни изразя своето задоволство, че в крайна сметка успяхме на някои места и с наша помощ, и те не са някои, даже са доста местата, да щупим феодални модели, които през годините назад във времето са тормозили голяма част от хората в съответната община. Това е добрата новина. Лошата е, че първо не е навсякъде, а само на някои места. И втората е, че в огромната част от случаите става дума за замяна на един феодален модел с друг, евентуално проекто такъв. Защото наскоро бях гледал едно проучване, че огромното неодобрение към корупцията в страната не е защото хората искат да бъде изкоренена, а просто защото са недоволни, че не участват в нея. Което е много сериозен проблем. Защото корупцията не се приема като зло, а се приема като нещо, в което аз не участвам, следователно е зло. Това създава много сериозни проблеми пред функционирането на държавната система като цяло. Защото недоверието в държавата и в общинските институции е огромно. Това води, разбира се, и съответно до спада в избирателната активност, тъй като вакуум няма, местни феодали, национални организирани престъпни групировки се намесват там, наместват, в буквален смисъл на думата, а влезли веднъж във властта, те много трудно могат да бъдат свалени. Изключително трудно. И стигаме до там, че аз се сблъсках със следния феномен, обикаляйки страната, навсякъде попадах по време на кампанията на хора, които ми обясняваха как техният кмет е пълен буклук, за нищо не става и в 90% от случаите го избираха на първи тур. В крайен случай на втори. Ми не е смешно, за съжаление. Ма и вие го знаете, защото и вие обикаляте страната. Нашият кмет за нищо не става. Ма той е пълен буклук. И печели на първи тур. И после, що хората го избраха? Ама те ни изляха да гласуват. Е, защо ни изляха да гласуват? Ми то няма смисъл. Аз искам да отбележа още нещо. Имахме предложения от такива кметове, които ако ги бяхме приели, сега щяхме да имаме едно поне 10 на бройки. Кметове ме предвид. Само, че тези хора следващите 4 години щяха да са ни огромен пасив. И аз трябва да обяснявам защо тези хора правят това, онова, защото са от Възраждане. Радвам се, че не направихме компромис, както никога не сме правили компромис до сега. И както няма и да правим компромиси. Някои наричат тази наша политика липса на гъвкавост, наричат я обричане на вечна опозиция и така нататък. Напротив, аз пък смятам, че трябва точно поради тази причина ние да бъдем последователни до край. И да бъдем такива и ще бъдем такива. Разбира се, знаем колко е трудно, защото срещу нас има изправена огромна пропагандна машина, която се опитва да внуши най-различни неща. Не е нещо ново. Нас това не ни обезсърчава. Продължаваме напред. В сряда внасяме вота на недоверие, който днес ще разпишем окончателно. Всъщност той е разписан вече, днес трябва да се внесе. Или утре най-късно. И работим за това правителство, което в момента управлява и което, между другото, неговите представители не се справиха на тези избори, защото ако трябва да гледаме съобразно предишните изборни резултати, като цяло резултатите им са надолу, може би с около 15%. Ръстът на ДПС не компенсира сривът на ГЕРБ. В тройната коалиция говоря, ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Поради тази причина това правителство очевидно губи поне на местна почва една част от своите устои. Давам думата на Диан Николов.
Аз ще кажа няколко думи по отношение на София, предвид, че съм председател на Софийската структура, бях кандидат за кмет, съответно и водач на листата ни за столичния общински съвет. Това, което виждате на графиката зад нас, е кратък сравнителен анализ за София. Както беше казано, ние не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили за цел. Но резултатите ни никак не са лоши по отношение на София. Бих казал, че апатията спечели и това се вижда от най-лявата част на графиката, в която виждате избирателната активност. Обидно е в столицата избирателната активност да бъде 36%. А при 36% избирателна активност, съответно купен, контролиран вот и всякакви други машинации, свързани с изборите, имат много по-голяма тежест. Това е и една от причините, съответно, ние да имаме малко по-слаб резултат от този, който имахме на парламентарните избори. Аз лично съм изключително горд, че Възраждане е единствената голяма парламентарно представена партия, която запази принципите си и не влезе в всевъзможни коалиции с други партии, с феодали, с местни играчи, с не толкова местни играчи по райони, села и така нататък. Смятам, че това е правилният подход. Ние винаги сме били принципни. Имаме само тези принципи, други нямаме. И ако тази ни принципност в една такава ситуация, като тези местни избори, означава малко по-ниски от очакваното от нас резултати, то нека така да бъде. Защото ние винаги сме защитавали истината и принципната позиция. Ако трябва да поговоря малко за числата, изредиха се знайни и незнайни анализатори да обясняват за края на Възраждане, само че обективният прочит на резултатите не показва тази апокалиптична картина, която се опитваха да обрисуват всякакви хора по студията в медиите. Общо взето, какво се случва? ГЕРБ в София имат сериозен спад. С синьо виждате местните избори преди 4 години. С оранжево виждате парламентарните, последните парламентарни избори от април месец тази година и в сиво виждате местните избори от преди няколко дни. Сега, естествено, парламентарните избори, те са много по-различни от местните, така че директно сравнение може би не може така смело да се прави, но сме ги сложили колкото да има все пак някаква отправна точка по отношение на това, което беше преди няколко месеца на парламентарните избори. Най-точният сравнителен анализ, който може да се прави, е с резултатите, които политическите партии имат на предните местни избори, които са мажоритарни, които имат своята специфика и така нататък. От тази гледна точка ГЕРБ в София от 32,7% падат на 19,9%. Тоест, не е наполовина, но с около 40% спад на ГЕРБ в София. Което най-вероятно е закономерно и аз лично се надявам, че това е една от партиите, които са влезли вече в този коловоз, който ще ги отведе към тяхната политическа смърт. За съжаление, не се случва толкова бързо, колкото на може би една голяма част от нашето общество му се иска, но се случва. От избори на избори. По отношение на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, преди 4 години на местните избори Продължаваме промяната не съществуваха. Демократична България имат 14%, а в същото време Спаси София имат 10% през техния общински съветник и лидер Борис Бонев. На парламентарните избори Продължаваме промяната имаха заедно с Демократична България 39% почти в София. Сега се явиха заедно с Борис Бонев и въпреки това, вместо да се борят за горе-долу мнозинство, да кажем около 50% в София или със сигурност над 40% предвид 10% на Борис Бонев, тяхният резултат е 34%. И аз мисля, че и те самите казаха, че това е по-нисък резултат от този, който те са очаквали. Да, първа политическа сила са в София, но като събраха всичко, което, с което разполагат и са една огромна коалиция. По отношение на нас от Възраждане, ние имаме близо 11 пъти ръст спрямо резултата ни от преди 4 години. Това е спазвайки принципни позиции, не влизайки в коалиции. В момента в София Възраждане е най-голямата политическа партия, защото всички останали са коалиции. Някои от по много, много, много партии. Така че ние, ако обективно гледаме нещата, сме самостоятелна партия, която е увеличила резултата си от предните местни избори 11 пъти. По отношение на парламентарните, които бяха преди няколко месеца, да, има съвсем лек спад от 2,7% при много, много по-ниска избирателна активност от 36% сравнено с 43% преди няколко месеца. А когато, както казах, избирателната активност е ниска, естествено, борбата с твърдите електорати на системните партии, с купения и контролиран вод е много по-трудна. Тежестта, съответно, на този вод е много по-голяма. Така че чисто от статистическа гледна точка резултатите изглеждат доста прилични. По отношение на БСП, спрямо предните местни избори, те имат спад от около 4%. От 18,1% падат на 13,9%. И в момента това, което успя до някаква степен да им съхрани резултата за столичния общински съвет, е коалицията, която направиха, която е адски широка, там мисля, че която партия не е пожелала, тя не е влезнала в тази коалиция. И съответно мажоритарния кандидат, който да, изкара добър резултат и отиде на балотаж. Това спаси БСП, но това е моментно решение, което те намериха за тези местни избори. Не мисля, че то отразява реалните нагласи. Така че това показват данните. Дали ние можехме да направим нещо по по-различен начин? Да, сигурно. Само че аз лично съм против да правим такива широки коалиции, само и само, за да можем да седнем тук пред вас и да заявим колко силен резултат имаме, а в същото време в листите ни да са влезли хора, които след това не знаем какво биха направили в определени ситуации, защото, както беше казано, в българския политически живот, за съжаление, всичко се купува и се продава. И ние сме, смея да твърдя, единствената парламентарно представена партия, която успява така жестоко да устои на всякакъв натиск по отношение на купуване и на продаване. Така че оценяваме резултатите в София като добри, поставяме една много добра основа за следващите 4 години. Както вероятно повечето от вас знаят, аз влизам в Столичния общински съвет, защото в Народното събрание имаме изключително силна и монолитна група, която се справя много добре. Сега е време да създадем такава група и в Столичния общински съвет. И след 4 години нашата цел е ясна. Кмет на Столична община, възможно най-много районни кметове, много силен екип и поне 3 пъти по-голяма група в Столичния общински съвет с ясната цел да управляваме София.
Благодаря на Диан Николов и ви дам думата за въпроси. Заповядайте.
Господин Костадинов, говорите за принципни позиции, не влизане в коалиции, обаче един лидер на най-първата сила ви обвини в това, че сте в нова коалиция с ППДБ и че на места по места сте играли срещу ГЕРБ. Така ли е, има ли нова коалиция? И на какво разчитате в този вот на недоверие? На кого, като вече знаете, че мина един вот, който беше отхвърлен?
Сега е момента да направя едно тежко признание. Да, има такава коалиция. Истината е, че Възраждане управлява България. Зад колесно. Денков ми се отчита всеки ден. По два пъти. Сутрин и вечер. На обяд на Пеевски. Защото все пак нали да спазва някакво поведение. Вижте сега, въпросът наистина е много хубав. Благодаря ви, че ме го зададохте. В интерес на истината, аз разчетох така много болка в думите на господин Борисов. Нали за него говорихме, защото не го споменахте персонално, да. Наистина много болка, така силна мъжка болка имаше в тези думи. Аз слушах 10 минути неговото всъщност изявление пред медиите, което беше, от които 8 минути бяха посветени на Възраждане. От които 8 минути, от 4 той отговори за Варна, 4 за Банкя. Между другото, от тази негова силна апология на Банкя, много хора са останали с впечатлението, че ние едва ли не сме спечелили Банкя, в резултат на което хора почнаха да ми звънят вечерта да ми честитят. И аз им казах, че това не е вярно, но, както се казва, господин Борисов е много убедителен. Наистина. Ако трябва да сме точни и съвсем вече сериозно да говорим, очевидно е, че наистина загубата на много големи областни центрове при ГЕРБ не е била изживяна толкова лесно. Интересно обаче, че нямаше като че ли такава реакция след като загубиха София, което би трябвало да ни наведе на някакви много интересни и важни въпроси. Защо Борисов не реагира примерно толкова болезнено на загубата на София? При условие, че там беше унизителна тази загуба. Хекимян отиде на трето място. Унизителна загуба. Имайки предвид, че ако сравняваме с Варна, където кметът на ГЕРБ наистина е меко казал неадекватен, 10 години този човек управлява общината, от които дали половината е ходил на работа, не знам. Имахме по едно време, аз съм задавал въпрос, Цончо Ганев, още като бяхме общински съветници, един от въпросите, които беше задавал, колко точно време е присъствал на работа. За периода, докато бяхме в последния трети мандат от 19 до 21 година, горе-долу порядъка на около 45% от времето не е бил на работа. Кандидатът им беше ужасно слаб. И той точно и поради тази причина загуби Варна в крайна сметка. Хората отидоха на втори тур да гласуват не за него, не за неговия опонент, а срещу него самия. Тоест имаше протестен антивот. И въпреки всичко този отчаяващо слаб кандидат, с много тежко минало, с много тежки проблеми, градът е заприличал на бунище, буквално смисъл на думата, казвам го с болка, защото аз живея там. Въпреки всичко този човек отиде на първи тур победител. Той имаше най-много гласове. Въпреки отчаяващата си политика и въпреки бруталното състояние на града. От друга страна е София, където тук се излива рога на изобилието. Това трябваше да е и беше до някаква степен витрината на гербизма в България. Тук е метрото, тук се откриват най-много нови обекти и какво ли още не. В следващия момент, след 18 години хегемония на ГЕРБ, тотална, убиваща, смазваща хегемония, изведнъж ГЕРБ отиват на трето място. Това на вас изглежда ли логично и нормално? Защото, извинявайте, обаче Фандъкова в сравнение с Портних е като вселенски академик. И въпреки всичко, ари тя не се кандидатира, другия кандидат, който беше Хекимян, журналист и така нататък, за него не мога да кажа, че е бил примерно лош управление, защото той нищо не е управлял. Въпреки всичко, в София е пълен провал. Аз не видях толкова тежка реакция от страна Борисов. Него го заболя за Банкя, че ние сме на балотаж с него и без малко да го бием, наистина малко ни не стигна. И го заболя, че Варна е загубена. Което, имайки предвид, че нали все пак ние трябва да се задаваме определени въпроси, ни кара да се питаме дали той няма притеснения за София, защото е, в крайна сметка сигурен, че тук може да постигне някаква договорност. Докато във Варна не, защото във Варна очаква, че той ще продължи да управлява, пък изненадващо неговия кандидат се провали. И сега схеми и всичко отива по дяволите. Аз оценявам думите, които Бойко Борисов каза, между другото, за Възраждане и за мен, и за политиката, която ние водим. И няма как да не отбележа, че този човек е с много добри политически качества. Един от най-добрите политици в България в момента по отношение на практиката си през последните години. Той много добре вижда срещу какво е изправен и очевидно се опитва някакси да балансира. И тази негова балансировка обаче според мен му изигра лошо шега миналата седмица. Защото видяхме какво случи. Във вторник направи аванс към кандидата на БСП, като заяви, че как беше предпочитан повече държавна собственост, отколкото държавна сигурност. След което обаче изведнъж в петък се появи нив клини в ръка в каза, че подкрепя Терзиев, макар и с, как беше, изнасилвайки партията. Аз, гледайки го, все едно гледах ученик, който е хванат от учителя си да пуши в туалетната в училище. Изглеждаше много, много, много угнетен този човек. Подозирам, че някой му е казал какво да каже. Кой е този, който може да каже на Бойко Борисов да смени така рязко мнението изведнъж? Никак не изглеждаше щастлив в петък. Има един, разбира се, и той е в посолство. Знаем кое, защото той е едно, американското посолство. Така че всички тези приказки, нали, които се казаха, всъщност издават лека паника от това, че са загубени позиции. Позиции, които няма как вече да бъдат върнати по никакъв начин. Защото не просто ГЕРБ загуби една трета от общински сегментове, те загубиха всъщност първият и третият по големина град в България. Дори и във втория, където Очакваше се да вземат много силен резултат. Дори във втория се озориха на балотаж. Тоест имаше балотаж. Там се очакваше да няма балотаж. Това беше една от изненадите, че Пловдив имаше балотаж всъщност. Така че не, няма коалиция. Коалицията се стои. Тя е ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Но ако Борисов не е доволен от това правителство, ние ще му дадем възможност сега, внасяйки вота на недоверие, другата седмица да гласува срещу него. Нека да покаже последователност в думите си. И нека в този ред на мисли, другата седмица да подкрепи вота, който внасяме заедно с БСП и с Има такъв народ за отбранителната политика. Заповядайте.
Мария Филева, БНР. Аз от мъжката болка да премина към женската. Защо не подкрепихте Ваня Григорова? Конспирация ли открихте или просто его, защото друг кандидат е постигнал по-добър резултат? Това не беше ли начин да нанесете удар на сглобката заедно с вотовете на недоверие, които ще внасите?
Благодаря ви за този въпрос. Сега да кажа следното нещо в началото, защото на въпроса ще отговори Диан Николов. Аз искам да кажа, като казахте за женската болка, нали, вие го казвате с ирония, но и чувство за хумор, но аз ще кажа нещо съвсем сериозно. Крайно време мръсните и кални кампании да бъдат прекратени. Аз като гледах кампанията, която се разрази срещу кандидатката на БСП, между двата тура обаче, тук е момента да отбележим, че до първия тур, до края на първия тур, имаше пълно медийно одобрение към кандидата на БСП. Тя беше като галеник общо взето, нали, за нея лошо дума никъде не се каза по медиите и така нататък. Освен, разбира се, от опонентите като критика. Но между двата тура се разрисква много нечистоплътни атаки. И аз, понеже съм все пак потърпеш от такива неща, забелязам много интересни общи модели. Защото не изкараха циганка, изкараха и колето, какво беше там, колко някакви хиляди лева вече струвало. Разбира се, любимата тема на каналните журналисти в България, къща, пак намериха. Всичко това нещо аз съм го изживял на собствен гръб. Защото и за мен е имало публикация, че съм циганин на първа страница във вестници. Къщата ми беше предмет на два големи репортажа в Нова телевизия, които бяха в прайм-тайма, две поредни недели. Ми се отдели много голямо внимание. И отделно от това, всичко това, което се случва, нали, аз съм го изживял. Това нещо не бива да се прави. Ние не случайно и по никакъв начин не сме провеждали и няма да провеждаме никога такъв тип кампания. Не само към конкретния случай кандидатката на БСП, а към който и да било друг. Защото просто не е коректно. Това са неща, които се използват, за да може да се дехуманизира личността, която е срещу теб. И да се създават, разбира се, най-различни основи за клеветене. Но сме абсолютно безкомпромисни по отношение на политика и политики. Там компромиси не правим. На много места в страната ние подкрепихме опозиционни кандидати. Всъщност навсякъде сме подкрепили опозиционни кандидати. И благодарение на нашата подкрепа, всъщност успяхме да съборим много кандидати на ГЕРБ. И благодарение на нашата подкрепа, много кандидати на ППДБ не станаха кметове. Това е факт, безспорен. И то се вижда, като погледнем електоралната карта. Защо в София обаче ние не излязохме с позиция нито за единия, нито за другия кандидат? Сега ще ви обясня Диан Николов.
Сега аз първо искам да кажа, че аз не съм феодал. Не мога да кажа на хората, подкрепящи Възраждане, какво да мислят и какво да направят. Смятам, че нашата позиция беше възможно най-принципната. Ваня Григорова беше кандидат на БСП. Това, което ние казахме, е хората да мислят. Те са много критични, имат глави на раменете си и могат да преценят кого да подкрепят. Но казахме да излезнат и да гласуват. Сега, по отношение на това какво реално в крайна сметка се случи, 84% от избирателите на Възраждане са подкрепили Ваня Григорова. Така че те са взели своето решение, което според мен е най-нормалното нещо да случи, особено в град като София, където хората са изключително критични и разумни и могат сами да преценят за кого да гласуват. По отношение на това, аз лично защо смятам, че не е редно да дадем такава пряка и директна подкрепа. Първо е кандидат на БСП. Ние не сме с толкова краткотрайна памет. БСП управляваха заедно с Глобката само преди 2 години. И аз съм преди година, да, година и нещо. И аз съм сигурен, че ако им се отдаде възможност, те биха влезли в едно такова управление отново. А другото, което така ние се опитваме да правим, е да виждаме не един ход напред, а няколко хода напред. Така че имаше някои въпроси, които аз в дебатите зададах към Ваня Григорова и не получих съответния задоволителен отговор, което постави някои въпроси, които се надявам в следващите месеци да получат своя отговор. Но ние носим отговорност пред нашите избиратели. Включително и такава да не ги подвеждаме, защото ако излезем и заявим ясна, силна подкрепа за било то партия, личност, организация, ние го правим само единствено, когато сме на 100% убедени, че това е правилният избор. Ако имаме някакви съмнения, естествено, че няма да си заложим името, защото нашите последователи, избиратели, както казах, са изключително критични и други ден ще дойдат и ще кажат: вие ни подведохте, вие ни излъгахте. И ще бъдат прави. Така че това е ситуацията. Времето от тук нататък ще покаже всъщност какво точно се е случило. Аз смятам, че в крайна сметка много хора проявиха разум и гласуваха по съвест, което е най-нормалното нещо, което може да се случи.
Какви съмнения?
Да.
Какви съмнения?
Сега, аз ще отговоря тук по-нататък. Нашата кампания в София беше...
83.
Колко? 83
хиляди.
Кампанията на Възраждане в София беше 83 хиляди. Не случайно питам... Тоест около 10% от сумата, по-малко от 10% всъщност от сумата, може би от порядъка на 8-9% от сумата, която сме отделили за цяла България, идваща от субсидията на Възраждане, е инвестирана в София. Като може да бъде много лесно видяна с билбордовете, плакатите по улиците, листовките, които сме отпечатали и, разбира се, клиповете, които сме плащали в радиата, реклама в интернет и така нататък. Тоест това е само медийна и външна реклама. Ние за друго пари не сме давали, защото имаме само единствено доброволци. Не ни се е налагало да търсим хора, които да ни раздават листовките, защото сами сме си го правили това нещо. Всеки ден бяхме по улиците, казвам бяхме, защото и аз участвах активно в София, макар и само няколко дена, защото обикалях цялата държава, но Диан беше по улиците всеки ден, обикаляйки целия град. От другата страна виждаме обаче кампания, която е много пишна и разточителна. Чакаме да видим колко точно какви точно средства ще бъдат изкарани, защото това не е кампанията на БСП. Това е отделна кампания, тъй като това е коалиция в София. Нека да не го забравяме това нещо. Това е отделна, съвсем отделна кампания с отделна платежна сметка. Не знам колко точно пари са похарчени, но имайки предвид, че знам ние какво похарчихме, ми аз виждам горе-долу една сума, която е по-голяма от нашата, която в момента ние похарчихме за цяла България, тук е сипана в София. Откъде да тези пари? Това първо. Второто, което е медийният комфорт. Той се промени чак някъде към, може би, сряда, четвъртък, или да кажем, миналата седмица сряда. До тогава имаше абсолютно пълен медиен комфорт. Наистина, разточителен медиен комфорт с изключително голямо присъствие на анализатори, които се надпреварваха да хвалят кандидатката на БСП. Ние имаме в крайна сметка много горчив опит с тези анализатори, които където седнат, където станат, говорят за Възраждане само единствено лоши неща. Както се казва в сферата на шегата, допреди няколко дни за всичко беше виновен Путин, от неделя вече и аз съм виновен за всичко и Възраждане, разбира се. И това не е случайно. Естествено. Защото всичките тези, които се надпреварваха да обясняват колко е хубав проекта Ваня Григорова, сега обясняват колко сме лоши ние от Възраждане и така нататък и така нататък. Истината е, че когато едно нещо изглежда като проект, държи се като проект и прилича на проект, най-вероятно е проект. И в момента виждаме точно това. Имаме основания да мислим, че се замисля формация около Ваня Григорова, която ще е третата поредна формация за последните 3 години. Първата беше ПП. Да ви кажа ли какво се случи, когато направиха ПП преди 2 години, края на лятото, началото на есента? Ние бяхме засипани от... Сега може да звучи смешно с оглед на по-нататъчното развитие на проекта ПП, но ние бяхме засипани тогава от съобщения, наши симпатизанти, добронамерени хора. изключително добронамерени хора. Господин Костадинов, защо не направите коалиция с Кирил Петков? Тези хубави хора, толкова честни, почтени, президента е за тях. А ние харесваме президента. Значи, всичко е ясно. Трябва задължително да го подкрепите. Задължително! Защото в противен случай, ето, показвате, че така. Това беше 21-а година. Естествено, много бързо обаче се видя какво точно представлява проекта ПП и 22-а година се формира нов проект. Български възход. Той се градеше тогава, разбира се, в бързината, защото видяха Възраждане как почва да расте. И в бързината буквално панически започнаха да се чудят какво да направят. Извадиха Стефан Янки, или известен още и като Янев. И заради една половин реплика негова, как дружески се смеете обаче просто. Така, извадиха го, дядо Стефчай, така да му кажем, нали, още по-дружески, извадиха го от нищото и разбира се заради това, че и той е човек на президента, господин Костадинов, направете коалиция с господин Янев. Генерал Янев, извинявам. Той е генерал. И президента е генерал. Значи, крайно време да се съберете. Щото той каза, че в Украина има специална военна операция. Той каза, че има специална военна операция, а не война. Кирил Петков го уни. Значи, Стефан Янев е добър. Много логично, нали? Изключително логично. Така разсъждават една голяма част от хората. Малко им трябва на хората. Пуснете им един човек по телевизията и обясняйте колко е хубав. Или пък му дайте съответната антиреклама, нали, в някакъв определен момент, но дозирано, за да не може пък да ги отвратите прекалено много. И оттам насетне, с една хубава кампания от порядъка на 1-2 милиона, той влиза в парламент. Тогава ним стигна времето обаче и заради това проекта Стефан Янки приключи толкова безславно, колкото и се роди, защото влезе вътре и започва веднага да гласува всичко, което е съобразно принципите и точките и постулатите на евроатлантизма в България, в резултат на което и бързо умря скоро постижно тая година. С малко повече от 2%. Така, сега, очевидно, наред е третия проект за третата година. Всичко това се прави с една единствена много проста цел. И да си го кажем откровенно. Има една политическа партия, която не е контролирана от никого. Това е Възраждане. Аз нямам началници. Не вземам пари от никого. Парите, които ние разполагаме за кампания, са само единствено от субсидията и от дарения на нашите, пак казвам, нашите депутати. Или хора, които са част от Възраждане. Ние не приемаме дарения от външни хора. Никога. Защото не знаем после дали няма да излезе някой да каже, примерно, че може да излезе някой да направи някаква постановка. Един Господ знае. Ние живеем в много нечистоплътна среда. И когато имаш една такава неконтролирана от никого партия, която очевидно отказва да влезе в договорки с която и да било от формациите вътре в управлението, какво ти остава? Ами естествено. Остава ти да правиш черна кампания срещу него. Остава ти, като видиш, че не става с черната кампания обаче. Като видиш, че не става с заплахи и с опити за унищожаване. Че нас само при няколко месеца щяха да ни забраняват пак. Помните ли? Лицето Денков. Знаете ли, че ходихме да даваме обяснения в ДАНС? По сигнали от кого ли не? А ние, когато пуснем сигнали в ДАНС, никой не ги разследва. Да не говорим, че пак по сигнали ни викаха в прокуратурата, макар че ние сме пускали сигнали, примерно, в прокуратурата, срещу тези, които пък пускат срещу нас, тях никой не ги вика обаче. Няма ефект. Така, като видя, че не става с административен тормоз, като видя, че не става и с бой, буквално е специално дума, защото преди директно си ни биеха по улиците, като протестирахме, като видя, че не става с черния пиар, защото хората не се връзват и на това, какво правим? Еми, изкарваме мюре. И казваме на хората, ето бе, това са истинските. И в този момент, в който се появи, нали, съответния проект, веднага една кохорта от анализатори излезе и пляска сърце, викат край, ето го, избирателите на Възраждане сега ще отидат там. Всъщност, според една голяма част от платените анализатори в страната, избирателят на Възраждане е много особено същество. Той жадува да гласува за някой друг. Той чака с нетърпение да се създаде нещо различно и просто временно стои във Възраждане, така както човек стои на автобусна спирка, чака къде да дойде автобус. Извинявайте. Пак се смейте. Аз мога да смешна работа или пресправям тук. Работа е толкова сериозна, че няма на къде ви се смейте. Ма това е истината. Няма друго обяснение. И това, и вижте, има и още нещо друго. Аз съм си изградил един безпогрешен ориентир в българската политическа и медийна среда. Ама толкова е безпогрешен, никога до сега не ме е лъгал. Това е като компаса, като полярната звезда. Гледаш и там е севера. Така. Американските медии в България, когато почнат да говорят нещо лошо за някой, значи е добър. И когато почнат да говорят нещо хубаво или не го споменават, значи трябва да имаме 33-0. Аз не чух нито една критична статия по отношение на кандидатката на БСП от американските медии. Нито една. А между другото, можем да ви дадем статистика, защото нашата пиарка, госпожа Димитрова, е изключително акуратна в това отношение. Тя събира статистиката. Имаме средно по около стотина негативни статии на ден. Стотина на ден, всеки ден за нас. Говорим в цяла България, нали? Не само единствено в националните медии. Стотина на ден, като от тях изненадващо около една трета са със сходен текст. Ма, буквално все едно някой е хванал от някакъв. Възможно е просто някой много да ни... Нали, просто някой не... страшно много харесва негативна статия за Възраждане и разпраща на 30 медии, внезапно те всички те пускат по един и същи начин. Това нещо не го видяхме от другата страна. Не видяхме кандидатката на БСП в защита на паметника на Съветската армия. Когато хора бяха бити. Когато хора бяха... Не беше.
Не. Не.
Добре, същата вечер, ако е била същата вечер, една вечер, когато е отишла, една вечер е била. Хората, които стояха там, обаче стояха близо месец и половина. И някои от тях бяха бити. Даже. От някакви хора там. Изпратени подстрекатори. И какво ли още не? Не е нужно само единствено да говориш като нас. Трябва и да се държиш като нас. И заради това Диан Николов написа нещо много хубаво като коментар, след като минаха изборите, че едно е по време на кампанията да говориш разни работи, друго е след това години наред да стоиш в барикадния бой. Защото по време на кампания е много хубаво. Имаш щаб, екип и всичко останало, който помпа. А след това действията ще ги видим много бързо, защото в крайна сметка Общинския съвет почва да заседава след следващата седмица. На 13-ти. Така. Общинския съвет в София е една от най-прозрачните общински институции в България, има пред най-прозрачни, защото най-често заседава и има най-голям интерес към нейната дейност. Нали? Не Общинския съвет на Хитрино, където там има изключително големи носители на евроатлантическите цени, защото ПП да спечелиха. Поради тази причина, бидейки малък парламент на, парламент на България, Общинския съвет на столица много бързо ще покаже кой какво може, какви качества има и така нататък. Точно поради тази причина и аз приветствам решението на Диан Николов да влезе в Общинския съвет, защото на нас наистина ще ни бъде важно да изградим много силна група, експертна група от качествени хора. Тъй като при нас плюса, който имаме ние, е, че разполагаме с много точни, честни, почтени хора, но нямат политически опит. Това е минус. А когато си в една среда доминирана от вълци, ако не се научиш да виеш като вълк, те изяжат. А пък в тази ситуация специално ние нямаме право на грешки. И поради тази причина Диан Николов като един опитен, вече бих казал парламентарист, и човек, който е доказал своите качества, ще има възможност да изгради такава група и да покаже ясно и категорично на столичани, че не са направили добрия избор, правейки тези за кмет. Него въобще пак даже няма да го коментирам, такова клише столица никога не има. Деградацията просто е тотално ужасна. Мисля, че бях максимално изчерпателен. Други въпроси?
Само да попитам, понеже искате да направите силен тим в Столичния общински съвет, в Варненски общински съвет нямате ли нужда от силен тим? Господин Коста Стоянов ще напусне ли депутатското си място, за да прави силен отбор във Варна?
Пак аз ще отговоря вместо господин Стоянов, като председател на парламентарната група. Ние в София никога не сме имали общински съветници. Във Варна обаче аз бях общински съветник още от 2011 година. През 2019 ние вкарахме 4 общински съветника. От тези 4 общински съветника станаха някои от тях депутати, а сега в момента имаме двама, които всъщност са вече втори мандат. Единият от тях е заместник-председател на Възраждане, Георги Георгиев, а другият е председателят на нашата организация, Юлиан Губатов. Третият е бивш общински съветник, също и бивш депутат, Николай Костадинов, който беше преди това народен представител. Тоест, ние имаме хора с опит в парламента, хора с опит в местния парламент и на практика там това нещо не се налага. Там групата е от 7 човека, докато в София е 8. Всъщност Софийската група е една от най-големите в страната като цяло. Така че господин Стоянов остава в парламента. Други въпроси? Благодаря много за това, че ни уважихте.